De bedste talks om stress. De fleste af os stifter på et eller andet tidspunkt bekendtskab med stress. Stress er en alvorlig sag, og derfor har vi samlet de bedste råd fra eksperterne, der på hver deres måde kan guide os forbi de værste faldgrupper. Det handler derfor blandt andet om restitution, om healing og om motion i denne udgave af Fit Talk. Du er læge MD, du er indehaver af Stress Care Institute, som er en stressklinik, kunne man kalde den, i Charlottenlund. Og du ved rigtig, rigtig meget om stressede mennesker. Hvad er stress egentlig?
Jamen, stress er, som jeg sådan lidt provokerende plejer at sige, en forgiftningstilstand. Og man kan sige, at hvis man rigtig skal forstå, hvad det her det handler om, så er man nødt til at fortælle en lille smule fysiologi. Så derfor vil jeg fortælle lidt om det autonome nervesystem. Det autonome nervesystem, det er det nervesystem, som styrer alle de ting, vi ikke selv har kontrol over. Det er størrelsen på vores pupiller, hvor ryger blodet hen i vores krop, vores hjerteslag, vores blodtryk, alle de her ting. Men også vores fordøjelse og de processer, som skal gøre, at vi kan bygge os selv op. Og ikke mindst produktionen af hormoner. Det autonome nervesystem, det er sådan delt i to systemer. Det sympatiske nervesystem og det parasympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem, det er der, hvor vi er på. Det er der, hvor vi forbruger ressourcer. Det er der, hvor kroppen er under indflydelse af stresshormonerne. Og det er kortisol, adrenalin, noradrenalin, endorfiner osv. Og det er super smart til kortvarige belastningsreaktioner, fordi det gør os alert, stærke og skarpe.
Det er jo for eksempel, når vi træner, eller når vi klodser bremsen, fordi der løber et rådyr ud foran bilen.
Ja, lige præcis. Det giver os muligheden for at handle hurtigt i akutte situationer. Men den anden del af det autonome nervesystem er mindst lige så vigtig. Det er her, hvor vi bygger os selv op. Det er her, hvor cellefornyelsen foregår, hvor vi fordøjer vores mad, hvor vi fornyer vores celler, og hvor vi simpelthen øger vores ressourcer, så vi skal være klar til en ny situation. Stress er en tilstand, når man bliver syg af stress, som opstår, hvis man alt for længe har været i det sympatiske nervesystem, der hvor vi hele tiden er under indflydelse af stresshormonerne. Fordi det, der så sker, det er, at vi mister den her naturlige elasticitet til, at når vi ikke skal være bange, eller hvad kan man sige, alert og på, så skal vi kunne svinge over og restituere os
selv. Altså når vi føler os trygge og glade, mætte, godt tilpas, har det lunt, ligger på sofaen, læser en bog.
Ja, lige præcis, eller ikke mindst sover om natten, ikke? Fordi det er jo der, vores hovedrestitution foregår, og det skal have en vis længde og en vis kvalitet for ligesom at kunne noget, ikke? Stresssymptomerne, de opstår, når du hele tiden er under indflydelse af de her hormoner, jeg nævnte før, kortisol og adrenalin og noradrenalin. Fordi med en overflod af de her hormoner, der følger også et bestemt tankesæt, et bestemt følelsesæt. Vi kommer ind i den primitive del af hjernen, fordi det sympatiske nervesystem, det var det, der skulle hjælpe os, dengang vi stod på savannen og skulle være bange for en løve. Det har vi så måske ikke lige været, men noget i den dur, ikke? Men hvis vi hele tiden er under indflydelse af de her hormoner, så er vi ikke i stand til at se fremad, til at planlægge, til at løse kognitive opgaver osv.
Hvis man så ligesom kan se, at der er nogle parametre, den er helt galt på. Vi er sådan, vi styrer mod stressafgrunden. Mm. Hvad skal man så gøre, og hvad skal man så ikke gøre?
Altså, man er nødt til at forstå det her omkring fysiologien i det, ikke? Altså kroppen og hjernen, det er sådan en biofeedback-mekanisme. Det vil sige, hvis vi sætter kroppen i bevægelsesmønster, der ligner jagt eller flugt, så laver hjernen de hormoner, der hører til.
Det kan jo for eksempel være hård træning eller løb. Eller
spinning eller løb, hvis man er på vej.
Multitasking.
Jamen det hele er gift. Hvis man er der i sit nervesystem, hvor man er påvirket af sin restitution, så er det dårligste råd i verden at tage ud og løbe, eller tage til spænding, eller sovepiller. Det er helt forfærdeligt, ikke? Så det vil jeg absolut afholde mig fra.
Så hvad skal man så gøre i stedet for, Anne-Line?
Jamen, man skal sørge for at skabe ro i det autonome nervesystem, og det handler om at se på individet over en bred kamp. Det handler om kosten, det handler om søvnen, det handler om at bevæge sig på den rigtige måde, det handler om at blive fyldt op af de her mikronæringsstoffer, som vi skal bruge for at kunne danne de rigtige hormoner. Så det handler simpelthen om at se på mennesket som en helhed og få fyldt op alle de steder, hvor der mangler noget. Men først og fremmest ro. Ikke løbetur. Nej, ikke løbetur.
Hvis du skulle give nogle rigtig gode råd til seerne, for der er jo mange, der sidder og måske har en i den nærmeste omgangskreds, som virker stresset, eller de måske selv har nogle stresssymptomer.
Hvad er dit bedste råd, hvis man sådan begynder at tænke, fungerer jeg helt, som jeg plejer?
Jamen, altså råd nummer et vil være at søge hjælp, blive undersøgt. Men hvis man skal sige, hvordan undgå at blive der, det er simpelthen pas på din restitution. Vi ved faktisk rigtig meget om de her ting. Så pas på din restitution i løbet af dagen, og ikke mindst på din nattesøvn. Altså fordi det er vores søvn, der skal holde, eller vores restitution, der skal holde os unge og fulde af energi. Men er man først der, hvor man har symptomer, eller kender nogen, der har symptomer, det gør vi faktisk alle sammen. Jamen, så luk op for posen, altså sig det lige ud og hjælp vedkommende med at få hjælp eller søge sig hjælp.
Jerk Langer, du er læge, og velkommen Anna Bogdanova, du er træningsekspert. Jerk, du holder masser af foredrag og har arbejdet med sundhed i rigtig mange år, skrevet om det. Du skriver Fast for i form og har skrevet en lang række bøger om sundhed. Anna, du skrev i foråret en bestseller, Skyhøj forbrænding, som er baseret på din erfaring som træningsekspert og personlig træner for en lang række kvinder især. Så I er benhårde, når det kommer til træning. Og i mange år, der var rådet, når man sådan gik til sin læge og var stresset, du må hellere komme ud og løbe en tur, du må hellere komme op på løbebåndet eller over i fitnesscenteret. I dag er man lidt mere forsigtig med at ordinere motion som en behandling af stress, fordi det også stresser kroppen. Ja, hvad siger du? Stress og motion?
Man er ikke tilbageholdende med at ordinere motion til folk, der er stresset, men man tænker over, hvilken type motion skal folk dyrke. Vi skal jo tænke på, hvad sker der, hvis man træner rigtig hårdt ind i et center, pumper løs på en cross-trainer eller sidder i romaskinen, et eller andet. Man fylder kroppen med stresshormoner. Og det er en naturlig reaktion, så den skal det være. Men er man stresset i forvejen, jamen, så er der masser af stresshormoner i kroppen i forvejen. Og så kan man godt tænkes at gøre det værre, så får man endnu mere hjertebanken og endnu mere rysten på hænderne og kan slet ikke sove om natten og alle de der ting. Så er det nok ikke det, man skal gøre. Men det betyder ikke, at man skal sidde hjemme i sofaen. Det betyder sådan, at det, du skal gøre, du skal nok stille og roligt hen og svømme, brystsvømning meget langsomt, eller du skal gå en tur i skoven, eller noget stille og roligt, hvor man også sådan får tid til at komme lidt ind i sig selv og tænke nogle rolige tanker og få lettet hele det her tryk, man har inde i kroppen. Så der er ikke tale om, at man ikke må træne, men der er tale om, at man nok skal tænke sig en lille smule om, hvad man laver af træning.
Anna, hvad er dit råd til nogle af de her lidt stressede træningsfolk, du møder?
Jamen, der er jo helt sikkert en forskel på, hvor stresset man er. Fordi at er man helt udbrændt, hvilket jeg selv har været for nogle år siden, fordi at jeg havde et projektlederjob, og det var rigtig krævende, og jeg trænede faktisk rigtig meget ved siden af, fordi jeg var styrkeløfter, og jeg løftede rigtig tunge vægt, og det gjorde mange timer om dagen, for det var sjovt. Og det var også på en eller anden måde måden at cope med det stress, jeg havde på arbejde på. Problemet var bare, at lige pludselig, så begyndte jeg at græde hver eneste gang, jeg røg den vægt. Jeg kunne ikke løfte, jeg blev slappere, og så kunne jeg ikke komme ud af døren til sidst, fordi min krop den sagde fra. På det tidspunkt, personligt, jeg kunne ikke noget. Jeg kunne hellere gå en tur. Og min mand, han blev ved med at sige, du har brug for noget frisk luft, og kom ud af det grønne, og så er der lidt blad. Der var intet, jeg ville bare sove. Og det skal man respektere. Sende kroppen signaler om, at du bare er fuldstændig færdig, så er du brug for ro. Så er der ikke noget med, at man skal ikke stresse over, man så skal ud og gøre noget. Men er der nogle ting, der gør en glad? Kom ud og danse? Kom ud i naturen? Jeg vil sige, zumba kan godt være en tand for høj intensitet og med for få pauser.
Så man skal faktisk helt ned på et stille pilatesniveau?
Ja, det vil jeg sige. Det vil klart være et bedre valg, fordi også når man er rigtig stresset, så er ens krop ikke i stand til at adaptere til input. Det vil sige, at den kan ikke komme sig efter en anstrengelse, så den har faktisk også rigtig svært ved at håndtere høj puls eller de krav, man stiller til sin krop på sådan en time. Så slap af, stille og roligt. Og når man så kan mærke, at man har mere energi, så kan man begynde stille og roligt at opgradere sin
bevægelse. Gå en tur, svømme stille og roligt. Eller?
Ja. Fordi for langt de fleste, så er bevægelse klart bedre end ingen bevægelse. Ja. Men i nogle tilfælde, hvis man er virkelig, virkelig fuldstændig brudt sammen, så har man bare brug for at ligge under dynen.
Men der er verden ikke sort og hvid, kan jeg så sige også, fordi man har også blandt andet i Norge lavet spændende forsøg med depressive mennesker, altså rigtig depression. Og vi skal tænke på, afstanden fra kronisk stress til depression er slet ikke så stor, som vi tror, den er. Det ene fører sådan set til det andet. Ja. Og der ved man, at en af de ting, der hjælper folk, det er faktisk, at de træner hårdt. Og det har nok noget at gøre med, at træningen danner nogle signalstoffer i hjernen, så på en eller anden måde gør, at modvirker depressionen. Men det sker under kontrolleret forhold. Og det synes jeg også er spændende, men det er ikke det samme som, at man bare som enkelt person siger, nå, nu må jeg jo så begynde at træne mig selv sønder sammen, fordi jeg er stresset og trist og den slags. Det er ikke sikkert, men forskningsmæssigt arbejder man med de her ting, og det kan sagtens lade sig gøre, at bruge motion som behandling. Jeg kan også sige, at får man stillet diagnosen depression nede hos lægen, der taler vi altså om rigtig depression, ikke om kærestesorger, men rigtig depression, så førstevalgsbehandling i dag, det er ikke, at lægen skriver en recept på såkaldte lykkepiller. Førstevalgsbehandlingen, det er, at man skal ind i noget gruppe, psykologterapi, samt bevæge sig. Det er de to ting. Det er førstevalgsbehandling i Danmark. Det er ikke altid, det sker. Det sker alt for sjældent, men det er faktisk det, man bør gøre som det første.
Du arbejder jo til hverdag med store virksomheder og hjælper med at indrette arbejdspladser, så de passer bedre til folks livsrytmer i det hele taget. Du har firmaet Super Navigators, og så er du meget interesseret i det her med A- og B-mennesker. Hvad er du selv, og hvorfor er vi det ene eller det andet?
Altså, jeg er selv et B-menneske. Nu er det sådan, en døgnrytme betyder, hvornår man foretrækker at gå i seng, og hvornår man foretrækker at stoppe om morgenen. Og der findes jo et hav af forskellige døgnrytmer, lige så vel som mennesket varierer i højde. Så når vi taler A og B, så taler vi altså poler af virkeligheden. Der er mange, der vil være i midten, eller lidt A eller lidt B. Det er genetisk betinget, om man er A eller B-menneske. Det er sådan, at hvis man kigger på vores gener, så har forskere fundet frem til det såkaldte klokkegen, der hedder PER3, eller PER3-tal. Og der kan man simpelthen se på, at om man har kortere eller længere proteinkæder af sine klokkegener, det afgør så, hvilken døgnrytme man har.
Hvis man er B-menneske som dig, har man så korte, eller?
Jamen, så har man så kortere proteinkæder. Men det handler om, det er jo, at hvad det er for en rytme, vi har som mennesker. Altså, hvornår er det, vi foretrækker at sove? Hvornår er det, vi foretrækker at være vågen? Og hvis nu man er et A-menneske, så vågner man ofte af sig selv tidligt om morgenen. Man har super meget energi tidligt om morgenen. Mange A-mennesker toppræsterer der om morgenen og før frokost. Efter frokost fortæller mange A-mennesker, at der er dagen nærmest slut.
Det er jo ikke hemmelighed, jeg er A-menneske. Ja. Så vi to lever sådan helt modsat af hinanden.
Ja, men der er jo også et overlap. Det er jo også vigtigt, at vi ikke kommer derud, hvor man tænker, at A er vågen, når der er sådan et dagslys, og B er vågen, når det er nat. For det er bund og grund, at der er mange B-mennesker, der også fungerer efter kl. 10 om morgenen eller 10 om formiddagen. Så i bund og grund, så er der jo også meget fællestid. For der kan godt være den her myte omkring lærker og natugler, hvor så tænker man kun, at B-mennesket er vågen, når det er nat. Men mennesket har jo i det hele taget behov for lys. Og det er jo faktisk et kæmpe problem her i den mørke tid, at vi ikke får mere dagslys. Fordi folk går på arbejde, når det er mørkt, og de kommer hjem, når det er mørkt. Og det gør os faktisk mere og mere til flere og flere B-mennesker.
Det kan jo også have nogle helbredsmæssige konsekvenser, hvis man bliver tvunget ind i en for en unaturlig dagsrytme. Altså hvis man som B-menneske bliver tvunget til altid at møde tidligt, eller hvis man som A-menneske bliver tvunget til at være meget længe op.
Ja.
Hvilke helbredsmæssige konsekvenser kan det have?
Jamen altså det, man kan se i forskning, det er, for eksempel er der en øget risiko for at udvikle en depression for B-mennesker i alderen 30-40 år. Og man ser det også i forhold til og diabetes. Der er jo masser med søvn også, hvor hjertekarsygdomme. Så er der hele det her med rygning, som vi har været inde på, at der er langt flere rygere blandt B-mennesker. Og vi ser også, at kaffe, det kan sukkerindtag. Altså, prøv at se alle dem, der spiser sovepiller. Fordi vi har jo også et mantra i vores samfund. Der er rigtig mange A-menneske sundhedsguruer, der er ude på det her felt og siger, at du skal ligge i din seng kl. 10, og så skal du fandme sove. Men det vi også skal se, det er jo som B-menneske, kan du ikke bare lægge dig ned og sove kl. 10. Det passer ikke ind til din naturlige rytme. Og der er der jo nogen, der kan blive presset ind faktisk i nogle sundhedstrip, der passer til A-mennesker, men som ikke nødvendigvis passer til B-mennesker, fordi det ikke er naturligt at falde i søvn på det tidspunkt.
Du har gæstet os før i din egenskab af forfatter, men du er jo også både musiker og erhvervspsykolog, og i dag har du taget hilende krystalskåle med i studiet. Altså, forklar mig lige, hvordan hænger det her sammen? Erhvervspsykolog på den ene side, og krystalskåle på den anden side.
Jamen, det tror jeg heller aldrig verden har set før. altså, det jeg arbejder med som erhvervspsykolog, det er jo i høj grad stress. Og det er alle former for kriser, som man kommer ud i som menneske på sit livs vej. Og så er det jo udvikling af organisationer og ledere og hele erhvervslivet. Og sideløbende med alle mine aktiviteter som erhvervspsykolog har jeg altid spillet musik. Og så i mit erhverv som erhvervspsykolog, så har jeg jo i de sidste 15 år også arbejdet med meditation. Jeg underviser i meditation, jeg bruger det i mine sessioner med mine kunder. Jeg guider store forsamlinger, det kan være mange, mange, mange hundrede mennesker af gangen. Også folk, der ikke har prøvet det før ude i virksomhederne, det her laver jeg tit. Så er jeg ude, så står jeg foran 500 mennesker og fortæller dem lidt om meditation. Og så guider jeg min fælles meditation over 20 minutter for eksempel. Og når jeg laver alle de her ting, så laver jeg også grupper inde i min egen virksomhed, hvor vi måske 40 mennesker eller et eller andet den stil. Og så guider jeg nogle indre rejser og meditationer, som varer en time. Og som alle sammen har det formål at frigøre alt den stress, vi har i sindet. Den har vi jo meget af. Det er jo ligesom mit erhverv at hjælpe folk med det. Og når vi så slipper alt den stress, der er i sindet, alt den støj, alle de tanker, alt den frygt, alt den angst, alt den bekymring og alt den styring, så når vi får tømt sindet for det, så åbner vi jo ligesom op for det, vi i virkeligheden er. Så åbner vi op for en anden del af vores bevidsthed, kan komme til stede, som kommer fra et dybere sted i os selv. Og når jeg har lavet det arbejde, så har jeg altid brugt musik. Jeg bruger lang tid på at komponere og sætte musikstykker sammen, finde de rigtige stykker musik, jeg kan guide det her til. Og det gør jeg af flere årsager. Til at starte med, så gjorde jeg det, fordi at når jeg spillede musik, og jeg guidede store grupper i meditationer, som ikke havde prøvet det før, så blev de ikke så forstyrret af alle de lyde, der var rundt omkring dem. Og da jeg så begyndte at arbejde meget med det, så begyndte jeg at arbejde med musikken som del af det, jeg laver, netop fordi at det transporterer et andet sted hen. Musik er virkelig, altså også det, man bruger det i film. Det er virkelig noget, der kan transportere os ud af hovedet og ned i hjertet. Et smukt stykke musik i mol, for eksempel, med en cello og så videre. Så åbner hjertet sig.
Man er jo straks i stemningen, når man hører musik.
Lige præcis. Så det har været naturligt for mig, også som musiker, at arbejde med, hvordan jeg kan bruge musik, når jeg lige præcis guider meditationer.
Hvad er det for noget, det her med overtoner og undertoner, og hvordan er det, det kan gå ind og påvirke kroppen?
Ja, altså enhver skål har en tone. Ligesom hvis du forestiller dig, der er klaver, så er der et C og et D og et E, og hvad man nu ellers kalder dem, og de har en grundtone. Og hver af de her skåle har så også overtoner og undertoner. Og igen, når man støber skålen, for eksempel, så kan man sige, jamen, en skål, den har måske den smukke skål her, som er lavet af guld. Det er det dybe C. Og når man spiller på den, så har den for eksempel en overtone i det, som man på musikersprog kan kalde for kvinten. Det vil sige, at den ligger 5 toner over. Så når du spiller på den, så hører du ikke kun grundtonen. Hvis du har et trænet øre, så kan du også høre, at der ligger en ekstra tone ovenover, som ikke er lige så kraftig. Og det samme gælder undertoner. Nogle af skålene har faktisk næsten en hel harmoni i sig selv. Og det er jo så klart, det skal man også tænke på som musiker, ikke? Fordi C'et, der for eksempel står derover, som er det høje C, den har ikke kvinten som overtone.
Og det var den blå skål hernede?
Ja, den smukke blå skål, den er lavet af akvamarin, og så er den overlagt med guld. Og det vil sige, så får den, når man spiller på den, den får både kvaliteten af akvamarin og guld. Det vil sige, den frekvens, altså lyd strømmer jo ind i alle vores celler og i vores bevidsthed og vores sind. Så den frekvens, som den her ædelsten har, eller halvædelsten har, plus guldet, går så ind og gør alle mulige ting ved os.
Man kan sige, at det kender de fleste mennesker jo godt. De fleste af os kender godt, når vi hører en rigtig grim lyd, så kan det nærmest give isninger i kroppen.
Jeg er selv super lydsensitiv. Når ting er falske, eller musik, jeg ikke bryder mig om, jeg kan slet ikke have det.
Og på den anden side, når man hører en rigtig dejlig lyd, så kan man også nærmest føle det helt vildt godt, eller man kan nærmest mærke, at man måske ryster en lille smule op i halsen, eller bliver varm omkring hjertet.
Ja,
eller sådan
lige præcis. Og for mig er det altid enormt spændende at høre, når jeg spiller for folk, hvad det er, de oplever. Nogle mærker helt vildt meget omkring hjertet, som jo er vores følelsescenter. Det er jo centret for kærligheden, som sidder her, og for forbundetheden, men også for ensomheden og sorgen. Der er nogen, der mærker meget her. Der er nogen, der mærker meget ned omkring solar plexus, som har med vores, der sidder præstationsangsten jo, og vores roller og identiteter. Og her der har vi jo vores kommunikationsområde, som er halsen. Det er her, vi spænder, når vi holder gråden inde og ikke tager udtryk vores følelser. Der er nogle af skålene, der går ind og arbejder med de her forskellige steder i kroppen.
Så det er den der følelse, man godt kan, de fleste kender det godt, enten de er vant til at meditere eller ej, men den der følelse, man har, når man er afslappet, ja. men man ikke sådan er dvask. Ja. Til gengæld er man afslappet, men bevidst afslappet, ja. Og vågen i sin afslappethed.
Lige præcis, ja. Altså, vi producerer en masse stresshormoner, når vi arbejder, når vi er på, og når vi skal deale med alle mulige ting, og når vi sidder i myldretiden, i det hele taget, når vi er på, så producerer vi stresshormoner, og dem skal vi bruge til at navigere efter. Og vores frekvensen i vores hjernebølger, den svinger i forskellige tempi. Hvor man, når man sidder her og er alert, svinger det hurtigt. Og når vi går ned i en dybere, afslappet, afspændt tilstand, og ikke tænker en hel masse tanker og skal bruge den her, al stress handler jo om den her, så går vi ned i nogle dybere hjernebølger, som man kan se for eksempel, når man mediterer, eller man er ved at falde i søvn, eller man sidder i en liggestol, og du ved, tankerne de flyder lidt forbi, og man glider ind i den der sådan dybe afspændthed, så ændrer frekvensen af vores hjernebølger sig.
Så er det, man rammer de såkaldte alfa-bølger.
Ja, lige præcis.
Som er der, hvor vi lader op, kan man sige
ja,
det sådan?
Det kan man sagtens sige, ja. Hvor vi restituerer.
Ja, og det er jo det, vi har behov for.
Ja.
Når vi er gode til at restituere, så får vi ikke så nemt stress.
Ja, lige præcis. Og når vi husker at restituere.
Og det kan de her fantastiske skåle altså være med til
ja,
at hjælpe
det kan
os
de. Altså nu har jeg jo brugt den på en del af vores kursister og kunder efterhånden, og fået mange sjove tilbagemeldinger. Altså jeg går selv næsten i trance, når jeg begynder at spille på en. Nu skal jeg prøve at spille om lidt, så går vi alle sammen i trance. men for eksempel så er der mange mænd, der har meldt tilbage. Det er jo svært det her med at meditere, specielt når der er et højt stressniveau. Fordi så kører sindet hele tiden i en høj frekvens. Og der er hele tiden mange tanker. Og de beretter blandt andet, at når de lytter til frekvensen for sådan en krystaltyngeskål her, så bliver det helt umuligt for dem at tænke. Det er ligesom om, at den her lyd, den her klang, den her frekvens, den blæser alle tanker ud af sindet, og så ryger de ned i en dyb bevidsthedstilstand. Det gør jeg også selv, når jeg arbejder med dem. Så for eksempel, når man skal til at meditere, hvis man har haft en travl dag, og man kommer hjem fra arbejde, og man sætter sig ned, jamen så går der alligevel 10 minutter, 20 minutter, eller et eller andet, før man kommer derned. Men der kan sådan en skål gøre det lynhurtigt.
Kan alle få den oplevelse, eller er det noget, man ligesom skal tro på, før det sker?
Det er ikke noget, man skal tro på overhovedet, og alle kan få den oplevelse, men det er jo ikke alle, der synes om den. Altså, og det er jo ikke alle, der skal meditere heller.